soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoo Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soorri qalbii muslimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيا مربي قداد نهر أسنقيا ولترجعين جر
وراني أكهاريات أكتوبر توربا فلسطين تي إيقلمي قيوت لبج آلي جر mudannoowwan guyyoota dhibba kana keessatti mudatan gabaabsinee haa laallu.
Guyyoota dhibban dabarsine keessatti falastiinota 24,000 ol tajjeefame. Kanneen keessaa 1,906 ol ijoollee fi daa'imman hogguu ta'an 6,750 ol ammoo dubartoota.
Maduun ammoo nama 63,317 oli. Kana keessaa ijoolleen 8,663 dubartoonni ammoo 6,327 ol tahuu Aljaziiraan gabaase. Namoota 8,000 ol ammoo achi buuteen isaanii hin argamne.
Kaampileen baqattoonni Gaazaa keessa qubatan irra hedduun isaanii barbadaa'anii dhabama taanee jiru. Falastiinonni 2,000,000 ol tahan dirree irratti walitti qabamanii nyaata gargaarsaan kennamuuf eeggachuutti jiran. Akka gabaasni ibsutti falastiinota Gaazaa irraa buqqifamanirraa nama 10 keessaa namni 9 sa'aadii 24 keessatti nyaata yeroo takka qofa argachuutti jiran. Warri sanuu hin argannis ni jira.
Ijoolleen xixiqqoon 1,000 ol tahan haleellaa Israa'eliin akka hamaa madaawanii miila tokko yookiin miila lamaanuu dhabanii jiran. Kan boombii Israa'eliin harki muramee kan qaamni cicciramee eenyummaan isaa wallaalames hedduudha.
Loltoonni Israa'el falastiinota umriin dardara tahan hedduu walitti qabanii huccuu irraa mulqanii ija hidhanii dararan. Waan kanas viidiyoo waraabanii sodaa tokko malee addunyaatti mul'isan. Nuti hundaa ol humna qabna. Namni nu dura dhaabbachuu danda'u tokkos hin jiru jedhanii dhaaddatan. Badiin isaan lammiilee nagayaa irratti raawwatan guyyaarraa guyyatti hammaachuutti jirti.
Biyya Yemen malee mootummoota Islaamaa keessaa kan falastiinotaaf dirmatee gargaarsa waraanaa godheef tokkolleen hin jiru. Hundi isaanii akka nama quban qabneetti ija qabatanii jireenya mataa isaanii ooffataa jiran. Warri yeroo rakkoo tana falastiinota cinaa dhaabbatee hadoodee dubbataa jiru muraasa. Sanbira dabaree humna qabuun tarkaanfitti kan cehe ammoo hidhattoota Huutii Yemenii fi garee Hizbullaa tan biyya Lubnaan keessa jirtu qofa.
Huutiin Galaana Diimaa irratti waan gurguddaa hedduu hojjette. Dooniiwwan Israa'elii fi kan Israa'elii wajjii hidhata qabu hundaa karaa dabruu dhorkite. Gariis boojitee qabeenya doonii irra jiru hundaa saamte. Galaana Diimaa Huutee qabdee biyyoota humna qaban hundaa rifachiiste.
Kanuma hordofuun Ameerikaa fi Ingiliz gabroonfataa Israa'eliif dirmachuuf biyya Yemen dhahan. Guyyoota sadan dabran kana Yemen boombii warra lixaatiin haleelamutti jirti. Mootummaan Yemen yookiin gareen Huutii miidhaan guddaa nurra gaheen jiru. Hanga lubbuun jirru obboleeyyan keenya Falastiin bira ni dhaabbanna. Isaaniif tumsinee adawwii Islaamaa dhabama goonaa ja'anii dhaaddachuutti jiran.
Loltoonni Hizbullaatis daangaa Israa'el irraan waraana Israa'el wajjin lola guddatti jiran. Hanga danda'aniin qabsa'anii Falastiinota Gaazaatiif tumsuuf yaalii godhutti jiran. Turkiyaa fi Iraanis waraana kana balaaleffatanii Israa'el gocha dugugga sanyii kanarraa akka of qusatu godhuuf tattaaffii godhuutti jiran.
Beetii qaxarratan hundaa ol gargaarsaan falastiinota waliin jirtu ammoo gama jaarsummaatiin furmaata barbaaduuf ejibbaata guddaa goote. Qatar siyaasaa fi diinaggeenis uummata Gaazaa waliin jirti.
Gama kaaniin miidiyaan mootummaa Qatariin hoogganamu Aljaziiraan dhimma falastiin kan adda dureedhaan addunyaaf lallabutti jira. Miidiyaalee addunyaarra jiran keessaa miidiyaan hanga Aljaziiraa dhimma kana gabaasee hin jiru.
Warra haqaaf tumse rabbi haa gargaaru. Warra miidhama obboleessaatiif hadooduu dhabee cal'isuu filatees rabbi haa dammeessu. Musliimni ammaas hirribaan kaane fakkaatti rabbi nu haa dammeessu. Mee eegaa hangana jannagaa kallattumaan sagantaarraaf qopheeffanneetti ceena.
Arri guyyaan Rajab sadii bara 1445 akka lakkoofsa jiraatti.
Januwaarii 15 bara 2022 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 6 bara 2016 hogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafti kakaasuuf. Sammuu mirgaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Hoggumallee hoo torbaanitti al takka tan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii guyyaa arraa qophii dhaddacha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun gama qophii tafakkur tarkaanfanna.
Dhihoota Saawuz Afrikaan mootummaa Israa'el mana murtii addunyaatti dhiheessitee jirti. Himannaan Afrikaan kibbaa Israa'el irratti banti kun falastiinotaaf faayidaa hangam gahu qaba? Gabroonfataa Israa'el irratti hoo dhiibbaa akkamii qabaata? Dhimma kanarratti qophii gabaabduu takka qabna. Tanaas xumura irratti isiniif dhiheessina.
Sagantaa har'aa keessatti qophii tana quba qabduun qabnu. Inshaallah torbaan qabannee dhihaanna.
Ammas duudumaan gama dhaddacha jaalalaatti ceena.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrata.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalala bubbisi halaala. Qilleensi jaalala bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 681. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagayaa jirtu kabajamtoota qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaa koo himachuun barbaadu. Ani biyya Arabaa jiraadha. Eega biyya Arabaa dhufee waggaa 5 caalee jira. Garee onlaayinaa keessatti barumsa diinii haala gaariin barachuu jira. Hanga amma bultiin jaarre. Wanti bultii jaaruun adhuurke ammoo waan lama. Ta duraa ajaja abbaa kiyyaati. Abbaan kiyya gaafa anbiya irraa bahuun akeekkachiise. Biyya namaa keessatti heeruma jettee hin yaadiin. Waan humna keetii dalagadhuu galee asitti heerumta naan jedhe. Anis ajaja abbaa kiyyaa kanarraan tarkaanfachuun fedhu. Kan lammataa ammoo fedhinnaa lubbuu tiyyaati. Ani dhiira faashina jala deemuun fedhu. Dhiira surree qaaraa godhatuu fi kan mataa farrasee jalaan haadu arguun barbaadu. Waan ajaa'ibaa namni bultiif nagaafatu hundi namuma akkasiiti. Yeroo hedduu namni akkasiinatti dhufee didee ofirraa deebise. Osuma haala kanaan jirru gurbaan tokko kan garee keessatti tafsiira quraanaa wajji qaraanu natti dhihaatee bultiif nagaafate. Anis haala gurbaa yoo hordofu nama haala gaariin diin baratutti jiru ta'uu isaa hubadhee gaafii isaa irraa qeebale. Kana booda walitti dhihaannee wantoota muraasa haasawuu eegalle. Eegasii footoota naa ergii jedheen innis hoggasuma naaf erge. Footoon isaa akkuma na dhaqqabdeen wanti an jalqaba laale waanuma lamaan amma isiniif hime kana. Gurbaan rifeensa jalaan haadee gubbaan samiitti ol dhaabee jira. Surreen itti maxxantee boca qaama isaa mul'isti. Dhiiroo maalumatu na qabate jedhee cehaa gama keessan dhufe. Dubbi tanarratti maalnaan jettan. Nama akkanaa jibbuun kiyya dogongora. Namoota haala kana qaban yoo bultiif na gaafatan ofirraa deebisuun kiyya kun ija shari'aatiin akkamitti ilaallama? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Gabaabsinee wanni isiin feetu dhiira areeda dheereessu. Kan mudawwara uffatu kan koofiyaa fi imaamata gubbaan darbatu feeti jechuumi.
Dhiira akkasii feeti dhiira mataa firiizii ijaan arguun feetu.
Namni iyyannoo faallaa tanaa nutti ergate amma dura ni jira. Ani uffannaa isaa laalee nama sunnaa hordofu ta'uu isaa jaaladhee itti heerume. Garuu inni nama diin qabu miti. Eegaan isaa wajji bultii jaaree jiruun natti golgoloyte jettee intala iyyatteetu jira.
Uffannaan qofti eenyummaa namaan ibsu. Nama sunnaa uffatee hatutu jira. Kan duriyyee fakkaatee diin isaa akkaan jaalatu kan haqaan beekamutu jira. Faranjiin never judge a book by its cover jetti.
Ee arabni laa tahkum ala alkitaabi min cinwaani ja'a. Kitaaba tokko qola isaa laaltee hin faarsin yookiin hin arrabsin akka jechuuti. Maalummaan kitaabaa kan beekamu qabiyyee isaa kan keessa jiruuni.
Kanaafuu obboleettii teenyaan huccuu qofa laaltee eenyummaa namaa hin murteessin jennaan. Huccuu caalaa wanti murteessaan haalaa fi amala. Dhugaadha musliimni hundi osoo sunnaa hordofee waan gaariidha. Obboleettiin teenya sunnaa jaalachuun isiitis imaanarraayi. Garuu namni uffata isiin feetu uffatu hundi nama gaariidha jechuun dogongora. Dhiirri mataa firiizii hundi durriyyeedha jechuunis dogongora.
Akkas nuti hanganuma jennee waan hafe gama abbaa murtii dabarsina.
Ati jennutti antutti ce'e.
Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 673. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam fayyaa keessanii qopheessitoota qophee riqicha sunnaa ani nama carraaqatee bulu. Umriin kiyya 22 hanga 23 qormaata jiruu moo hadhee jireenya fooyyee qabdu jiraachuuf tattaaffii guddaa godhutti jira. Garuu ammatti nama waa qabu miti. Gaafa tokko bakka hojiitti intala musliimaa takka argee hoggasuma qalbiin tiyya na rifatte. Itti dhihaadhee dubbifnaan isiinis fuula gaariin na dubbiste. Guyyaa kana booda walitti dhihaataa dhufne. walitti dhihaachuun ammoo akka waan biroo yaadu na godhe. Sodaa tokko malee itti dhaqeessi wajji bultii ijaaruu fedha je'een anis hin dubbanne malee kanumaan qalbii qeessaa qabaa naan jette. Nu lamaanuu walirraa gammannee bultii wajji ijaaruuf murteessine. Achi booda yoo haala gaarii walitti dhihaannee wal qoran haala maatii intala tanaarraa waan addaa tokko hubadhe. Maatiin intala tanaa akkaan gosummaa jabeessa. Anaafi intalti ammoo gosa tokko miti. Haalaan adda fagaanna. Kan biroo ammoo maatiin isii nama intala isaanii kadhatu maallaqa guddaa gaafatan. An ammoo nama maallaqa guddaa qabu miti. Adda fageenyi biyyaatis rakkoo birooti. Gama tokkoon intala jaaladhee jira. Gama kaaniin ammoo haala maatii isii kana sodaadhee rakkadhe. Kanarratti mee maal gochuu qaba? Isii ifirraa dhiisee intala biroo laalladha moo haala maatii isii kana osuma beekuu itti seenuu qaba? Gorsa keessan obsaan eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaamme?
Haala maatii isii kana inni akkamitti beeke? Maanguddoo ergatee maallaqa guddaa gaafatamu akkanumaan tilmaame?
Maatiin haala kana qabu ni beekamaa bara. Namni tokko maanguddoo ergatee maallaqa guddaa yoo gaafatan namuma santu dubbii biyya guutuu walgaa. Hundi walirraa fuudhee haasawa. Maatiin sunis haala saniin beekama jechuu.
Dubbii walirraa fuunee facaasuun nuti tokkoffaa ta'uun oollu. Akka hundattuun talee yoo jaalatee waan danda'u godhuun hammeenyaan qabu. Maanguddoo ergatee haadidanii akkuma innuu jedhe maallaqa guddaa isaa gaafatan.
Yoo miliyoona walakkaa gaafatanoo.
Gaafas maal akka godhuu qabu abbaa murteettuu himaaf kaa'a. Shari'aan waa hundaaf furmaata qabdi.
Akkasi shari'aan furmaata qabdi. Garuu bultiin dirqiin jaaran booddeensi rakkoo ta'uu dandeesse. Wal dirquu dura osoo wal amansiisuuf tattaafatanii.
Sun furmaata gaarii.
Waan hafe gama abbaa murtiitti dabarsina. Iyyannootti hidhaatu qabdaa?
Hin qabu.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf kurfeeffanne tanuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa hamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddachi irraa goolabamee jira.
Raadiyoon Walalhudaa sagantaa soora qalbii dhageeffachuu jirtu. Barri haareen yoo seenu irra hedduun namaa waan bara dabreerra wayyaa hamila. Hamtuun hundi bara dabree wajjin kuttee barri kun ammoo bara toltuu nuuf taha jedhee hawwa.
Seennaan bara 2024 garuu faallaa kanaa fakkaata. Waraanni gabroonfataan Israa'el Oktoobar 7 Falastiin irratti bane seensa bara 2024 keessa daranuu hammaate. Waraanni Raashiyaa fi Yukireenis jabaatee jira.
Jaappaan ammoo kirkira lafaa hamaa rukutamte. Mana hedduutu diigame. Daandii hedduutu caccabe. Kunis addunyaa haala rifachiise.
Aayislaand keessatti ammoo volkaanotu balbalutti jira. Dhagaan baqee akka bishaanitti ititee galaana fakkaatee yaa'utti jira. Lammiileen Aayislaand hedduun volkaanoo kana jalaa bahuuf baqatanii jiran. Kunis waan addunyaa rifachiiserraa.
Waliigalteen hulaa galaanaa kan Itoophiyaa fi Somaaliland mallatteessuuf deemanis gaanfa Afrikaa muddee jira. Aangawoonni Somaaliyaa dhimma kanaan hedduu dallalanii asii fi achi fiigutti jiran. Inuma amma waraanaaf qophaa'uu isaaniitis himaa jiran. Biyyoota adda addaa dirmachiifatanii waliigaltee kana fashalsiisuuf waan danda'an hundaa godhutti jiran. Kunis waan addunyaa rifachiise irraa tokko.
Waraana Suudaan waraana Seentiraal Afrikaa keessatti deemaa jiruu fi walitti bu'iinsi xixiqqoon lakkoofsan qabne hammaachutti jiran. Addunyaan waan nagaa dhabutti jirtu fakkaatti. Rabbiin nuuf haa dirmatu. Nasrii diiniin nu gammachiisee adawwiirra nu aansee warra addunyaa tana nagayaan bulchu nu haa godhu. Mee gama qophiitti aantutti isin dabarsina.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtum hordoftoota qophii tafakkur. Ayyama rabbii guddaatiin qophii tafakkur keenyaadhaan qabaddee isiniif dhiyaadhee jira. Qophii kiyyaardhaa keessatti raammoo akkaan fakkeessaa ta'e tokkoon wal isin barsiisa. Dandeettii fi beekumsi rabbiin uumama kanaaf kenne gama tokkoon nama hin aafsisa. Gama biraatiin immoo lubbuu fi tursiifachuuf jecha lubbuu uumama bira galaafachuun isa hedduu nama rifachiisa. Uumamni kun laarji buluu baatarfilaay yookiin billaacha cuquliisa guddaa jedhama. Waa'ee uumama kanaa keessa bakki qophii kiyyaardhaatiin irratti xiyyeeffadu. Sadarkaa inni buuqqataa yookiin abbaa coggaarri ta'e dabarsu ta'a. Hanga xumura qophii kanaatti nu faana turan affeerraa keenya yeroo hundaati. Billaachi babbareedaan ijaan argaa ittiin gammannu hundi tadarka buqata namiyum akkan jibbu irra darbam umrin eran billachatis tadarka buqata kanarratti dumatam billachim umama yero lama jiraatu jechuu dandeenyam umamni kun hedduminaan awurooppaa keessatti argamam jireenya isaatis mukam time yookin muka akka toosineetitum barbaachisam akkasumas naannoon inni jiraatum naannoo amitiin bifa gara keelloofim diimaattim dhihaattu keessa qubattu ta'uu qabam gabaabumattim muknim wild team fim mitiin akkaan isaaf barbaachisanim ankaakuun adiin takkam ilillii mukam wild time jiramu kanarrattim ankaakamtim ankaakuun tun baalarratti osoon taanim ilili irratim anka kamtim anka kuntun alantik koram kudinam kama billa chatin yowul brakabnum alantik katim milimetram zirum tuka lama torbako fadiratim billa chunni kunninis iromurtate itim anka kukan hanka kanim akatam ho ananwa sanjururatim undaim agaguya kudanim kesatim anka kunsun chabegara larvatiokin bukata tijijiramam bukataan kun qola keessa jirum osoo hin nyaatin cabsituma keessaa baham kana boodam ilillii mukam taayimsan soorachuu jalqabam yeroo guddina jalqabaa kanattim raammoon sun ilillima san qofam soorataa jiraatam dhawaatumaan ilillii irratti dhalateerram gara biraatti tarkaanfataa guddatam kana boodam buuqataan kun ilillii sanirraa kokolaatim lafatti kufam sa'aatim lafatti kufe kanarraa kaase dharrisaa jalqabam yeroo lafatti kufu kanam karoora tokko qofa qabatee kufam sunis mitiidhaan fudhatamu yookin butamuudha yeroo lafarra jiru kanam waan akka dammaa mi'aawu qaama keessaa baasam mitiinis waan sooradhu argadhi jetti waan mi'aawu san xuuxachuu jalqabdi buuqataanis aga mitiin sun aalaan isaaf subamtutti daa'ima san ol baasaa garaa laaffifata adeemsi kun daqiiqaa 30 hangam sa'aatii 4 fudhachuu danda'a yeroo kanatti buuqataan sun qaama isaa akka afuuffeetti bokoksa itti aansuun sagalee mootii mitiim tarrakkattim naadir madhaa jettee waamataa jirtu fakkeessim sagalim ajaa'ibaa tokko baasam mitiin sunis yeroo kanattim buqqataa san mootii ofii seetim fuutim gara qubsuma isiitiin deemtim malli mitiim gowwoomsum buqqataan karoorfatim lafa dha'eef milkiidhaan goolabame jechuudha. guddaan buuqataa ta'im dhalatim mootii mixii fakkaatim bakka barbaadu gahuudha buuqataan sun erga qubsuma mixiiwwanim sanniinii seeneen boodas sossoba isaan in dhiisum miseensota qubsuma sanii to'achuudhaaf ammas sagalee san dhageessisum ittuma fufam akka carraa buuqataan tokko ol qubsuma mixii keessa seenuu danda'a kun immoo jireenya buuqataa hundaatiifum rakkoo waan ta'uu maluuf buuqataan guddichi sanyima isaan kan xixiqqootaan nyaatee ajjeesam adaduma buuqataan haaruufni dhufuun innis ajjeesam ta'uufiitii jireenya tolfatam akka waliigalaattim buuqataan carraa argatim jalqaba qubsuma mixiisan seenim carraa guddaa qabam warri boodaan dhufu garum irbaatuma isaa ta'am buuqataan kun kaayyoo takka qofa qabateetim qubsuma mixiisan seenam kaayyoon isaatis laarvaa mixii nyaachuudha ji'oota itti aanan jahaaf mootiin fakkeessaan kun laarvaawwan mixii nyaatee of gabbisam buuqataan sun ji'a jahaan boodam guddinni qaamaa isaa dachaa dhibbaa oliin dabalim puuppaa guddaa ta'am laarvaa mixii jiru hunda erga sooratee fixeen booda puuppaan sun milimeetira 12.7 dheeratam puuppaan kun gubbaan isaa keelloo yoo ta'u keessa isaa billaacha bifa gurraachaa fi cuquliisa hedduun kan faayame qabam sadarkaa puuppaa kanattis yeroo dheeraa dabarsam san boodam yeroo qilleensi akkaan ho'aatitti billaachi bareedaan guddaan cuquliisni qola san keessaa baham suutuma boolla san keessaa erga baheen boodam jireenya billaachummaa jalqabam billaachi kun billaacha awurooppaa keessatti argaman keessa isa guddaara ta'us yeroo gabaabaa qofaaf jiraatanii 7-3 qofam jiraatanii dhalaawwan hanqaaquu erga hanqaaqaniin boodam dachii tanarraa godaananii dalagaan rabbi dalagum hundim waan ajaa'ibaatiin dhaltuun billaacha gaafa duraan hanqaaquu buustu san hanqaaquu san waan barsiisteen qabdu hanqaaqxim ta'uufiitii duutim isiinum umrii gabaabaa qabdim haati billaacham gara gandaa kiraa biraa kuttus abbaan yookiin qaamni biraatis dhufim namni billaacha waa barsiisuun jirum wanti hundinum rabbii waan hunda uumeen dalagamam isatum anqaqu keessa baasim ililli sooram akkattim ililli san gubbaa lafatti kufanis isumatu beeksisim buqqatan xiqqaan sun takkaa miti argeen beekum sagalee mitiitis in dhageenyim osoo dhagahillim kan maali akka ta'im in beekum garuu waan hundaa rabbitu barsiise akka mixiin dhangala'aa mi'aa'uun gowwoonfamtus rabbumatu gore akka jireenyim tokko du'a tokko irratti hirkatus rabbumatu gore mixiin akka sagalee mootii sodaattus kan isii godhim rabbuma akkasitti mixii sanillee karaa san dhoofim buuqqataa san jiraachise billaachatti guddisa akkatti uumuufim akkatti guddisus rabbumatu beeka uumamu guddachuun jiraachuufim du'uu keessatti wanti tasa uumamuun jiru hundinuu karoora rabbii ol ta'eeti karoora keessa immoo karoorri karoora caalus karoora rabbii guddaati rabbii guddaan dachiim samiifim waan jara keessa jiru uume egan ordoftoota qophii tafakkur qophiin tafakkurraadhaaf isinii qopheeffanne kanuma sagantaan tafakkur birootiin angoolitti deebinuuf wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
darara mana hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Dhihootan Afrikaan kibbaa mana murtii haqaa idil addunyaatti himannaa dugugaa sanyii gabroonfataa Israa'el irratti bantee jirti. Afrikaan kibbaa maaliif himannaa kana bante? Manni murtii haqaa idil addunyaa hoo maal fayyaduu danda'a? Himannaa kana booda hoo maaltu mudatuu danda'a? Dhimma kanarraa waan gabaabaa isiniif dhiheessina.
Yaa Allah, yaa Rahman, yaa Rahimu irhamnaa, yaa Rahimu irhamnaa. عليك توكلنا مظلومين فانصرنا
يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا
يا رحيم ارحمنا
عليك توكلنا مظلومين فانصرنا
بسم الله ما كربيتني موتي موت ما انسى دنيا ديني
يا رحيم ارحمنا
لا شريك لك كندي وهي يا ربي عدو
Jalqabarratti mana murtii haqaa idil addunyaa yookiin ICJ jechuun maal jechuu akka tahe beekuun barbaachisaadha. ICJ'n qaamman haqaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti bulan keessaa isa tokko. Dalagaan isaatis rakkoo biyyoota jidduu jiru furuu fi wantoota seeraa walqabatan irratti yaada kennuudha. Garaagarummaa ICJ mana murtii haqaa idil addunyaatii fi ICC mana murtii yakkaa idil addunyaa jidduu jiru beekuun barbaachisaadha. Dalagaan ICC yookiin mana murtii yakkaa idil addunyaa namoota yookiin garee yakka waraanaa raawwatte qoratee murtee irratti kennuu kan danda'u.
Afrikaan kibbaa gochi Israa'el Gazaa irratti raawwataa jirtu yakka dugugaa sanyii akka ta'e ibsuudhaan iyyannoo kana dhiheessite. Kaayyoo fi gochi Israa'el amala dugugaa sanyii kan qabuu fi ummata Falastiin kan Gazaa keessa jiruuf sanyii gosaa fi biyya isaanii balleessuu irratti kan xiyyeeffateedha jechuun himatte.
Akkaataa waliigaltee addunyaa kan Afrikaa kibbaa fi gabroonfataa Israa'el dabalatee biyyoonni addunyaa hundi mallatteessanitti gocha dugugaa sanyii jechuun ummata sabaa fi amantii garee tokkoo guutumaan guututti yookiin cinaan balleessuu kaayyoo godhatee gocha raawwatamu. Miseensota garee tokkoo ajjeesuu, miseensota garee tokkoo qaamaa fi xiinsammuu miidhuu, ummanni yookiin gareen tokko akka miidhamu karaa mijjeesuu fi kan kana fakkaatan of keessatti qabata.
Amma dura dhimmoonni akkanaa mana murtii haqaa idil addunyaa irratti dhihaatanii turan. Boosniyaan bara 1993 Yugoslaaviyaa kan himatte yoo ta'u, Yukireen bara 2022 Raashiyaa himatte. Bara 2019 Gaambiyaan yakka mootummaan Miyaanmaar musliimota Rohingyaa irratti raawwatee walqabatee himannaa dhiheessitee turte. Kunis seenaa mana murtii ICJ keessatti yeroo duraatiif biyyi walirraansa san keessatti qajeelin hirmaatiin yeroo himannaa itti dhiheessiteedha.
Afrikaan kibbaatis Gaambiyaatti aansitee osoo lola keessatti hin hirmaatiin biyya yakka dugugaa sanyii raawwataa jirtu irratti himannaa bante tallammadaa taatee jirti. Afrikaan kibbaa qajeelatti wal waraansa kanarratti hirmaataa jiraatu baattus mirgi ilma namaa akka addunyaatti akka eegamuuf biyya waliigaltee mallatteessite waan taateef dhimma kana keessa seente. Afrikaan kibbaa biyyoota qajeela gocha gabroonfataa Israa'el balaaleeffatanii fi mootummaa gabroonfataa Israa'el durarraa kaasee qeeqan keessaa isii ijoodha. Afrikaan kibbaa bara mootummaa apartheid rakkoo amma ummanni Falastiin dhamdhamaa jira waan garteef dhimma kanatti ifkannite. Hoggantoonni Afrikaa kibbaa duraanii kanneen akka Neelsan Maandeellaa fi Desmond Tutu qajeelatti qabsoo ummata Falastiin deeggaraa gocha gabroonfataa Israa'el ammoo balaaleeffataa turan. Neelsan Maandeellaan yeroo takka bilisummaan teenya bilisummaa ummata Falastiiniin malitti guutuun taatu jedhee dubbatee ture.
Himannaan amma Afrikaan kibbaa dhiheessite gaafa kamiisaa Janawaarii 11 jalqabame. Haa ta'u malee dhimma kana qoratanii murtee irra gahan ibsuun waggaa caalaa fudhatuu danda'a. Himannaan kun ammatti sadarkaa tarkaanfiiwwan yeroo itti fudhatamuu danda'u irra jira. Abbootiin murtii 15 ta'anii fi abbootiin murtii tokko tokko kan Afrikaa kibbaa fi Israa'el irraa itti dabalaman ji'a kana keessa gaaffii Afrikaan kibbaa tarkaanfii yeroo kan yakka dabalataa hambisuudhaaf tajaajilu akka fudhatamu gaafatte irratti murtee inni dabarsu jedhame eegama.
Tarkaanfiiwwan yeroo Afrikaa kibbaatiin gaafataman keessaa muraasni Israa'el duula waraanaa Gaazaa irratti raawwattu akka dhaabdu akkasumas ragaawwan yakka waraanaa mul'isan akkan barbadeessine tajaajilli hawaasaa kanneen akka soorataa uffataa fi dawaa akka seenu gaafata. Manni murtichaa gaafiiwwan Afrikaa kibbaa tana fudhatee yoo murtee irratti kanne Israa'el fudhatuun dirqamasiiti. Garuu manni murtii kun dirqamsiisuu hin danda'u. Akka fakkeenyaatti manni murtii kun Raashiyaan haleellaa Yukireen irratti raawwataa jirtu akka dhaabdu ajajee ture. Raashiyaan garuu diddee waraanatti fufte.
Kana jechuun wanti Afrikaan kibbaa dalagaa jirtu faayidaa hin qabu jechuu miti. Murtiin kun qajeela Israa'el akka waraana dhaabdu godhuu baatus kallattii garaagaraatiin isii miidhuu mala. Israa'elii fi michoonni isii kan akka Ameerikaa maqaan isaanii ni xuraawa. Osoo himannaan kun waan faayidaa hin qabne ta'ee Israa'el dhimmicha irratti deebisaa kennuuf mana murteettiin dhihaatu ture. Dhaabbanni dhimma haqaa Israa'el irratti hojjetu tokkos tarkaanfiin yeroo ayisii jedhaan kennamu walitti dhufeenya hawaasummaa fi diinagdee biyyoota biroo waliin qaban miidhuuf akka jiru ibseera. Kanaaf akka tarkaanfiin kun hin fudhatamne hojjetaa jirraa jedhe.
Iyyannoo Afrikaan kibbaa waraqaa 84 dhiheessite kana keessatti Israa'el ummata Gaazaa heddumminaan ammoo ijoollee ajjeesaa jiraachuu ibsa. Miidhaa qaamaa fi xiinsammuu lammiiwwan Falastiin kanneen Gaazaa keessa jiraatanirraan gahu ummata lakkoofsaan hedduu ta'e qe'ee fi qabeenya irraa buqqisu tajaajilli nyaataa bishaanii fi wantoonni bu'uuraa akka ummatan dhaqqabne godhuu fi yakkoota hedduu Israa'el raawwataa jirtu if keessatti qabata. Akkasumas yaadaa fi yaaddoo ogeeyyonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii guyyaa jalqabarraa kaasee yakka raawwatamaa jiru irratti hannan if keessatti qabata. Aangawoota mootummoota gamtoomanii gaazixeessitootaa fi hojjettoota fayyaa dhibbaan lakkaa'aman kanneen Israa'eliin ajjeefamanis ni ibsa. Dabalataan yaadaa fi karoora ministeeronni aangawootaa fi hoggantoonni gabroonfataa Israa'el ummata Falastiin dachee Gaazaarraa duguuguudhaaf dubbataa turan if keessatti hammatee jira. Akka fakkeenyaatti ministeerri ittisaa biyyattii guyyuma jalqabaa ifaan nyaataa fi bishaan Gaazaan seenu kan jedhee dubbatees iyyannoo tanarratti ibsamee jira.
Israa'el iyyannoo Afrikaa kibbaatiin dhihaate kana balaaleffatuudhaan Afrikaan kibbaa Hamaasiin deeggaraa jirti jechuun himatte. Biyyoonni akka Urduunii fi Turkiyee tarkaanfii Afrikaa kibbaa kana kan deeggaran yoo ta'u Ameerikaan himannaa kana waan faayidaa hin qabne jechuun ibsite. Biyyoonni lixaa kan hafan ammoo dhimma kana of eeggannoodhaan ilaalaa jiran. Afrikaa kibbaatiif osoo hin taane mana murtichaatiif deeggarsa qabaniis ibsaa jiran. Manni murtii idil-addunyaa kun tarkaanfii yeroo ni fudhatamu hin fudhatu kan jedhu torbaanotaas deeman keessatti kan ilaallu ta'a.
Kan rabbii taangoon samii fi dachi kan hin daangeffamne asiifachi. Irraaxiimu irhamnaa sodaalma namaatiif hin fifiigu hin shakku makhluuqni jalaa diigu. Ittaanaaf barreessaan qabu kore shuumee isan shaaru manni maree. Irraaxiimu irhamnaa of shakkaan ta'uum akkalma nama. Of beeka aangoo saazalaalama wamakaruwamakaralama.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuural Hudaatii qophiileen irraaf kurfeeffanne hanganuma.
Isin keessummeessuun kan isin wajjin turre Anfarhee Aadame.
Anis Usmaan Abdulatiif.
Barruu sagantaalee Abu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Qophii Tafakkur Abdunaasir Tufaatu nuuf dhiheesse.
Waan hanga xumuraan hordoftaniif galatooma.
Hanga sagantaatti aantun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa arkadhaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الهدى صورك قلبي مسلمة